öðru sinni. Háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Svandís Svavarsdóttir.
Forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið. Mér langar líka til þess að staldra við það sem kom fram í ræðu þingmannsins þegar hún talaði um þennan hluta af íslenska stjórnkerfinu, þar að segja Þróunarsamvinnustofnun Íslands, sem hluta af sjálfsmynd Íslendinga. Ég staldraði við þetta vegna þess að ég sammála þessu og mér finnst þetta mikilvægur skilningur á fyrirbærinu sem Þróunarsamvinnustofnun er og mér finnst þetta vekja okkur til umhugsunum samhengi hlutana sem við erum akkurat stödd á hér og nú. Það er að segja þá staðreynd að háttvirtur þingmaður Hanna Birna Kristjánsdóttir, þá verandi innanríkisráðherra, þegar að hún lætur hefja endurskoðun á heildarlöggjöfum útlendinga og málefni útlendinga á Íslandi, þá leggur hún til að það verði gert undir þverpólitísku flaggi vegna þess hversu mikilvægur, dýrmætur og viðkvæmur þessi málaflokkur er. Hæstvirtur ráðherra Ólöf Nordal, þegar hún tekur við ráðuneytinu, heldur áfram þeirri vinnu og skilar því umboði mjög skýrt til nefndarinnar að hún skuli halda áfram sinni vinnu. Þessi andi svífur yfir vötnunum í þeirri tillögu sem að hæstvirt ríkisstjórn sagði frá núna helgina, varðandi sínar aðgerðir í flóttamannamálum og er með yfirbragð þessarar heildar sínar þar sem að við getum öll gengið fram og verið stolt. Og við getum öll gengið fram og verið sátt við okkar framlag gagnvart alþjóðasamfélaginu. Þetta er óendanlega mikilvægt. Þess vegna vil ég líka segja að við erum ekki að tala hvaða stofnun sem er. Háttvirtur þingmaður Vilhjálmur Bjarnason talaði hér innan gæsalappa og það er óþarfi að skakast til með stofnanir, sagðan. Bara sé svona út í loftið að skakast til með stofnanir, ég get ekki verið meira sammála. En í þessu tiltekna máli er kannski einmitt sérstaklega mikilvægt að ná einhverju heildarsýn og þá vil ég spyrja háttvirtan þingmann af sinni þingreynslu og innsæi, hvaða leið höfum við til þess að gera þessu málaflokki til góða undir einhverju sameinuðu þverpólitísku flaggi þar sem að hæstvirtur ráðherra getur verið haft fullan sóma af.
Og þá svarar andsvaraður sinni háttvirtur